Hər vaxtınız xeyir. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə xəbərlərdir. Mikrofonda mən Sevinç Hüseynzadə. Bu saatın xəbərlərində. Ermənistan və Rusiya prezidentləri bugün Soçidə görüşür. Azərbaycanda seçkini boykot eləmək gücündə olan siyasi təşkilat yoxdur. Prezident aparatının şöbə müdiri Əli Həsənov. Kosova məsələsində kompromisə nail olmaq inanılmaz dərəcədə çətin olacaq.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndisə xəbərlər ətraflı. Ermənistan və Rusiya prezidentləri bugün Soçidə görüşür. Köçəryanın mətbuat xidməti məlumat yayıb ki, görüşlərdə əsas diqqət Ermənistan və Rusiyanın münasibətlərinin inkişafına yönələcək. Amma siyasi analitiklər hesab edir ki, prezidentlərin görüşündə həm də İrandan Ermənistana yenicə tikilən qaz kəməri və Rusiyadan silah almaq məsələləri də müzakirə olunacaq. Robert Köçəryanla Vladimir Putin axırıncı dəfə yanvarda Soçidə görüşmüşdü. Prezidentlər o zaman iki ölkə arasında ticarət dövriyyəsinin artdığını bildirmişdi. Azərbaycanda seçkini boykot eləmək gücündə olan siyasi təşkilat yoxdur. Bunu Prezident Aparatı İctimai Siyasi Şöbəsinin müdiri Əli Həsənov deyib. Bizim üçün önəmli olan vətəndaşların seçkini boykot etməməsidir. Hansısa siyasi partiya və ya təşkilatın seçkidə iştirak edib etməməsi onun şəxsi hüququdur. Düşünürük ki, zamanı gələndə bütün maraqlı tərəflər seçkidə iştirak eləyəcək. Əli Həsənov müxalifət partiyalarının seçkini boykot eləməsi ilə bağlı son vaxtlar səsləndirilən fikirlərinə münasibət bildirib. Azərbaycanda əhalinin 10%-dən artığının təmsil olunmadığı siyasi təşkilatlar seçkini boykot eləyə bilməz. Seçki o vaxt boykot olunur ki, əhalinin əksəriyyəti prosesdə iştirak eləmir. Azərbaycanda seçkini boykot etmək gücündə olan siyasi təşkilat yoxdur. Bunu Əli Həsənov deyib. Bugün səhər Şamaxıda 4 bal gücündə zəlzələ olub, bu barədə Respublika Seismoloji Xidmətinin Mərkəzinin direktoru Arif Həsənov məlumat verib. O bildirib ki, zəlzələrin episentri Şamaxının mərkəzindən 25 kilometr qərbdə olub. Yeraltı təkanların dərinliyi az olduğundan zəlzələ digər rayonlarda hiss olunmayıb. Daha bir zəlzələ isə Şamaxının mərkəzində olub, zəlzələ saat 11-də Şamaxı şəhərində 12 balıq cədvəl üzrə 3 bal gücündə olub. Seismoloji Xidmət Mərkəzindən Azərtaca deyiblər ki, insan tələfatı və dağıntı yoxdur.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Kosova məsələsində kompromisə nail olmaq inanılmaz dərəcədə çətin olacaq. Bunu Rusiyalı diplomat Aleksandr Botsun-Harçenko deyib. Rusiya, Avropa Birliyi və Amerika Kosovanın gələcək statusunu müəyyən etmək üçün danışıqların yeni mərhələsinə başlayıb. Növbəti danışıqlar isə gələn həftə Viyanada başlayacaq. Kosova Serbiyadan ayrı müstəqillik istəyir. Rəsmi Belqrad və Moskva isə buna etiraz edir. Serbiya Kosova yalnız geniş statuslu muxtariyyət verə biləcəyini bildirib. Gürcüstanla Rusiya isə hələ də bir-birini ittiham eləyir. Gürcüstan iddia eləyir ki, Rusiya təyyarələri bu ayda iki dəfə onun hava məkanını pozub, yerə raket atıb. Gürcüstanın BMT-dəki səfiri İrakli Alasaniya dünən deyib ki, Rusiya hava qüvvələrindən demokratik dövlətlərin sabitliyini pozmaq üçün istifadə edir. Rusiya isə bu ittihamları rədd edir, deyir ki, təyyarələri avqustun 6-sında və 21-də Gürcüstanın hava məkanına girməyib. Rusiya Gürcüstanı özündən insident uydurmaqda suçlayıb. Amerikada müxalifətdə olan Demokrat Partiyasının liderləri Prezident Bush'un bəyanatını tənqid ediblər, deyiblər ki, İraqdan erkən çıxmaq Vietnamdakı kimi fəlakətə gətirə bilməz. Senatda çoxluğun lideri Harry Reid Bush'un mövqeyini tənqid edib, deyib ki, İraqda siyasəti dəyişməyin vaxtı çoxdan çatıb. Senator John Kerry deyib ki, Bush Vietnamla fərqləri həddən çox sadələşdirir və faciəvi oxşarlıqları görmür. George Bush dünənki çıxışında İraqın baş naziri Nuri Əl-Malikiyə dəstəyini də bildirib. Bu yay ən çox qida zəhərlənməsi isə yemişdən olub. Bundan başqa evdə konservləşdirilmiş və mağazalarda saxlama müddəti keçmiş ərzaq mallardan da zəhərlənmələr olub. Bu barədə Azadlıq Radiosuna Respublika Gigiyena və Epidemioloji Mərkəzin əməkdaşı Ziyəddin Kazımov məlumat verib. Onun sözlərinə görə, yemişdən zəhərlənmələr bu bitkinin tərkibindəki nitrat maddəsinin normadan 2 dəfə artıq olması ilə bağlıdır. Ötən 8 ayda ölkə ərazisindən ərzaq zəhərlənməsi ilə bağlı xəstəxanalara 130-dan artıq müraciət daxil olub. Son xəbərləri mən Sevinç Senzadə çatdırdım. Növbəti xəbər buraxılışı 1 saatdan sonra saatın tamamında olacaq. Bizdən ayrılmayın, işdən sonra efirdədir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər. 101.7.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7.
İnsanın her günü bir göz kırpımında geçir. Bu kırpımda ise çok şey baş verir. Onlara kırpıma kurban vermeme için işten sonraya vakit ayırır.
Doktor Ziya'ya işten sonra.
Her gün akşam saat 5'te günün en çok danışılan, yazılan ve okunan hadiseleri.
İşten sonra.
Ben Doktor Ziya'yla işten sonra. Azadlık Radyosu 101.7 efendim. Her vaktiniz hayırlı olsun dinleyiciler. Azadlık Radyosu'nu dinleyicisiniz. Ben Özel İşten Sonra programı efirdedir. 101.7 FM'de aslından. Hem şimdi Azadlık Radyosu.az saytından canlı olarak bütün dünyada. Ayın 23'üdür bugün ve muhtelif meseleler hakkında biz danışacağız. Hadi meseledir. Azerbaycan Prezidenti bilinçli rayonlarda seferdedir. Bu prosesi izleyen Azadlık Radyosu emektaşı İlgar Rasul'dur. Yani mümkün imkan olsa biz İlgar Rasul'la telefon alakası saklayacağız bu barede. Bizi teferruatları açılayacak. Hemçinin günün mevzular arasında bir beyanat var ve ansa etrafında kifayet kadar çoklu danışmalarda olar. Azerbaycan'da seçkini boykot etme gücünde olan siyasi teşkilat yoktur beyanatı. Bu sözleri Prezident Aparatı İctimai Siyasi Köbəsi Müdür Ali Həsənov söyləyib bu fikri. Həmçində politolog Sembola Səlimovun bu haqda birbaşa yox, amma müxalifətin ümumiyyətlə nə qədər hazır olduğunu seçkilərə vaid namizədlə daxil olması sualına cavab. Yəni, müxalifət prezident seçkilərində iştirak ümumiyyətlə edə biləcəkmi, yoxsa yox? Bu haqda fikirlərin eşidə bilərsiniz. Beynəlxalq hadisələr də var. Və gözlənilən hadisələr haqqda həmçinin biz yaxın dəqiqələrdə danışacaq. Studiyamızın qonağı Şəhkəb Araşdırmalar Mərkəzi rəhbəri Rəsnur Ucludur. Rəsnur bəy, xoş gəlmiş studiyamıza.
Xoş gördük, Zəbəy.
Bu yaxınlarda Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri İlham Mədiyarov belə bir fikir söylədi ki, güman ki, Birləşmiş Millətlər Təşkilatının növbəti sessiyasında Azərbaycanın başarısı olan Dalı Qarabağ münaqişəsi müzakirəyə çıxarılacaq. Ümumiyyətlə, bu müzakirəyə çıxarılma və müzakirəsi hansısa bir qərarın qəbul olmasının perspektivlər necə görünür bugün?
Perspektivlər bir qədər dumanlı. Niyəsi çox sadədir. Bilirsiniz ki, hələ Kəlbəcər rayonunun işğalından sonra BMT Təhlükəsizlik Şurasında Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərinin 1993-cü ildə və 92-ci ildə də 4 qətnaməsi qəbul edilmişdi. Amma BMT qətnamələri elə qəbul olunduğu vəziyyətdə də qalır. Onların icraatı haqqında heç bir addım da irəli atılmayıbdı. Bu da təbii haldır, çünki BMT bu cür dünyada mövcud olan onlarla bəlkə daha çox münaqişələr haqqında yüzlərlə, minlərlə bu cür qətnamələr qəbul edibdir və bu qətnamələrin demək olar ki, heç bir təsir qüvvəsi olmayıbdır. BMT bir nüfuzlu beynəlxalq təşkilat kimi o zaman effektiv tədbirlər görə bilir ki, bu effektiv tədbirlər digər beynəlxalq hüququn subyekti olan və beynəlxalq hüququ təqdim etməyi bacaran, onunla hesablaşmağı digərlərinə ehtiva etməyi bacaran güclü təşkilatlarla işbirliyində buna nail ola bilir. Deyək ki, NATO ilə, deyək ki, digər güclü dövlətlərlə. BMT-nin özünə gəldikdə isə, bilirsiniz, son illər, son il mən deyərdim daha çox, 2006-2007-ci illərdə, bu bir il ərzində, il yarım ərzində, Quam ölkələrinin belə bir təşəbbüsü var idi, bu münaqişələri BMT-də müzakirəyə çıxarmaq. Məsələn, prinsip etibarilə münaqişənin həlli nöqteyi nəzərindən bu cür müzakirələrin hansısa bir effektiv nəticə verəcəyini gözləmək bir qədər sadəlövhlük olardı. Yəni ki, 5-ci qətnamə qəbul ediləcək. Və biz sonra 10 il deyəcəyik ki, BMT Təhlükəsizlik Şurasında 5 qətnamə qəbul edilibdir Azərbaycanın ərazi bütövlüyü ilə bağlı. Yəni, yeganə orada deyək ki, təskinlik verici hal o ola bilər ki, həmin qətnamədə Azərbaycanın ərazi bütövlüyü bir daha təsdiqlənsin. Əgər BMT Azərbaycanı Beynəlxalq Birliyin üzvü olaraq ora qəbul edibsə, təbii ki, onu ərazi bütövlüyü prinsipi əsasında qəbul edibdir və deməli, Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü də tanıyıbdır. Yəni, bu baxımdan da yenə deyirəm ki, bu hansısa bir təbliğat predmeti ola bilər. yalnız və yalnız.
Yəni Azərbaycan xarici siyasətində istifadə edə biləcəyi təbliğat predmeti, yoxsa bilirsinizmi bu yaxınlarda
daxili siyasət.
Daxili siyasətdə. Bu yaxınlarda Pan Ki Moon bu MT-nin rəhbəri bəyan etmişdi ki, biz Azərbaycanın mövqeyini dəstəkləyirik və heç bu problemlər hər şey sülh yolu həll olmalıdır və s. Bundan da sonra da həmin bu fikir ehtimal ortaya çıxdı. BMT prinsip üçün nüfuzlu təşkilat hesabı olunur. Sizin fikrinizcə nədən onun qəbul etdiyi qətnamələr riayət olunmur? Prinsipcə.
Prinsipcə çox sadədir. BMT-nin o qətnamələri həyata keçirmək üçün kifayət qədər təsirli vasitələri, mexanizmləri yoxdur. Deyək ki, məsəl üçün, Avropa Birliyinin müəyyən sanksiya hüquqları var. Avropa Birliyi hansısa bir dövlətə qarşı bir kompleks iqtisadi sanksiyalar, maliyyə sanksiyaları tətbiq edə bilər. Amerika Birləşmiş Ştatları eyni ilə həmin maliyyə sanksiyalarını tətbiq edə bilər. Çünki o, dünyada əsas dövriyyə vahidlərindən biri olan ABŞ dollarının sahibidir, belə deyək, sadə dildə ifadə etsək. NATO zərbələr indirə bilər və s. və s. BMT-nin isə bu təsir alətləri yoxdur və yaxud da ki, yox dərəcəsindədir ki. Deyək, BMT-nin hansı sülh məramlı qüvvələrindən söhbət gedirsə, təsəvvür edin ki, bu sülh məramlı qüvvələr yalnız o zaman silahdan istifadə edə bilərlər ki, onların əməkdaşlarının həyatına təhlükə yaransın. Məsələn, bu yaxından bilirsiniz ki, Livan-İsrail münaqişəsi zamanı İsrail aviasiyası birbaşa BMT-nin Livanda yerləşən demək bir müşahidə məntəqəsinə zərbə endirdi və orada BMT əməkdaşları həlak oldu. Neynədi BMT? Heç bir şey. Heç bir şey edə bilməz. Ona görə mənə elə gəlir ki, biz bir qədər məsələyə soyuqqanlı yanaşmalıyıq. Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllindən danışırıqsa, onun açarı Bakının və İrəvanın əlindədir. Onu gedib Nyu-Yorkda, Brüsseldə və s. və s. yerlərdə axtarmaq lazım deyil.
Yəni, əvvəllər BMT qadir idi mi, hansısa bir bu cür münaqişələri həll etməyə, yoxsa BMT-nin tarixində ümumiyyətlə belə bir silsilə, bir qətnamələr, seriyaları mövcuddur ki, onlar həyata keçirilmiş?
Çoxdur. BMT-nin mənə elə gəlir ki, elə Ərəb-İsrail münaqişəsi ilə bağlı İsraildən Ərəb işğal olunmuş Ərəb ərazilərinin tələbi ilə əlaqədar yüzlərlə qətnaməsi var. Nə dəyişib? Heç bir şey. Buna görə mənə gəlir ki, biz yenə deyirəm ki, bu cür hər hansı orada bir qətnamə qəbul edilərsə, yəqin ki də ediləcəkdir. Əvvəla Ermənistan bunu heç bir bir məğlubiyyəti kimi təqdim etməyəcək. Azərbaycan beynəlxalq aləmdə bunu bir qələbəsi kimi təqdim etmək istərsə, bu bir qədər deyək ki, təəccüblə və yaxud da ki, təəssüflə qarşılana bilər. Çünki bu gülünc doğuran bir şeydir. BMT-nin qətnamələri dediyim kimi, BMT artıq bir növ bir, hansısa bir məşvərətçi bir orqana çevrilmiş bir qurumdur. Və salam. Bu yalnız daxili istifadə üçün mümkün olan bir şeydir. Ki, bəli, Azərbaycan hökumətinin böyük bir qələbəsi baş verdi, BMT-də falan qətnamə qəbul edildi, Azərbaycan ərazi bütövlüyü bir daha bu qətnamədə öz əksini tapdı. Və sonra?
Digər tərəfdən, axı, BMT çərçivəsində müzakirə olunan Kosova probleminin həlli kifayət qədər çoxlu səs-küy yaradır.
Bəli, çünki onu böyük dövlətlər belə istəyirdilər. Və salam.
Çox konkret prinsipcə cavabdır. Xadadam Ərəsin Rucudur studiyamızın qonağı, Şərqəb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri. Birbaşa telefonumuzu, ümumiyyətlə əlaqə vasitələrimizi xatırladım və birazdan efirə qayıdırıq.
Mən Dr. Zəli işdən sonra əlaqə üçün. Telefon
436-77-41.
E-mail zia@azadlikradiosu.az. SMS nömrə
050-744-1017.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Hazırlıq Radyo Səfirəndə mən özəli işdən sonra proqramına qulaq asırsınız. Ərəs Nur Uclu, Şərqə Əbəraşdırma Mərkəzi rəhbəri studiyamızdadır. Başı ilə proseslər AKTA qısaca biz danışırıq, amma bu proseslər birbaşa Azərbaycana aidəti olduğundan böyük maraq kəsb edir. Bu həftən hadisəsi, prinsipcə bu işdən sonra proqramda sabahda müzakirə olacaq, amma İran prezidenti Azərbaycanın səfəri oldu, Rəsmi bəy. Müxtəlif fikirlər səsləndi. Politoloq Rəsmi Səbəb bildirdi ki, həddindən artıq çox böyük səviyyədə protokol xarakterli görüş oldu. Heç nə açıqlamadılar. və ona görə nəsə demək etmək artıq çətindir. Bəlkə hansısa bir gizli məqamlar müzakirə olunurdu. Siz nə düşünürsən bu görüş barədə və prezidentlərin bir-birinə ölkələr səviyyəsində cümlədə işlədikləri sözlər ki, bir dövlət digərinin mövqeyini dəstəkləyir. İranın Azərbaycana qarşı deyilən bu sözlər və prinsip ki, Azərbaycan İrana qarşı, İrana tərəf deyilən bu ifadə nəyə əks etdirir?
Birincisi, mən Rasim müəllimin qiymətləndirməsi ilə tam razıyam. Yəni ki, bu əslində bir protokol xarakterli bir səfər idi və bu səfərdə işlədilən o diplomatik ifadələr, qardaşlıq, dostluq, bir-birinin problemlərini anlaşılan qəbul etmək haqqında bəyanatlar, bunlar hamısı elə məhz protokol xarakteri daşıyırdı və sadəcə olaraq tərəflər bundan hər biri yenə də daxili istifadə üçün öz məqsədə uyğun bildiyi şəkildə istifadə edirdi. Məsələn, Azərbaycan tərəfi belə bir təbliğat işlətdi ki, İran Azərbaycanın Qarabağ məsələsində ədalətli mövqeyini müdafiə edir. Lakin İran prezidenti ifadəni bir qədər başqa cür işlətmişdi. O demişdi ki, Azərbaycanın Dağlıq Qarabağla bağlı narahatçılığı İran üçün anlaşılandı. Bu tamamilə başqa bir ifadədir. Tamamilə. Əgər biz bu iki ifadəni şərh etməyə çalışsaq, biz tamam ayrı-ayrı məsələlər, ayrı-ayrı nəticələrə gəlib çıxacaq. Və bu baxımdan da bu mənə elə gəlir ki, İran rəsmilərinin ümumiyyətlə son dövrlər Bakıya deyək ki, çox intensiv xarakter daşıyan səfərləri, özü də yüksək səviyyədə, səviyyədə səfərləri, bunlar bir çox hallarda mənə elə gəlir ki, təhdid xarakteri daşıyır. Mən üzr istəyirəm bu ifadəyə görə, ola bilər bir qədər radikal ifadə işlədirəm. Yer gəlmişkən Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev də İrana dəvət edilərkən İran aparıb İlham Əliyevə öz deyək ki, mülki sənayesinin əldə etdiyi uğurları yox, hərbi sənayenin məhsullarını göstərirdi, nümayiş elətdirirdi. İran sadəcə olaraq Azərbaycan Respublikası müstəqillik əldə etdiyi ilk gündən Azərbaycan dövlətini təhdid etməklə məşğuldur və bu da təbii haldır, çünki Azərbaycan Respublikasının mövcudluğu İran dövlətinin mövcudluğu üçün real təhlükədir. Birincisi, Azərbaycan müsəlman şiə dövləti olaraq qurduğu bugünkü dünyəvi dövlət quruluşu problemlərlə qurulur, demokratik deyək ki, inkişaf lənk gedir və yaxud heç getmir, digər problemlər var. Amma istənilən halda, hətta bugünkü formada dünyəvi Azərbaycan Respublikası İslam-İran Respublikasından yerlə göy qədər fərqlənən müsbət mənada bir quruluşdur, ictimai formasiyadır və bu ictimai formasiya İran vətəndaşları üçün, azadlıq istəyən İran vətəndaşları üçün, o cümlədən bizim həm vətənlərimiz üçün, hansıların ki, sayı ən azından Şimali Azərbaycandakından azı bir 3 dəfə artıqdır. Bu bir nümunədir və təbii ki, İran strategləri də, siyasətçiləri də bunu çox gözəl başa düşürlər və ona görə də Azərbaycan müstəqillik əldə etdikdən sonra 91-ci ildə SSR-i dağıldıqdan sonra İranın Azərbaycana onun müstəqilliyini tanımaqla yanaşı və s. müəyyən humanitar yardımlar göstərməklə yanaşı İranın ilk növbədə Azərbaycana göstərmək istədiyi təsir bundan ibarət oldu ki, İran Azərbaycanda İran yönümlü İslamçılığı fəallaşdırmağa başladı və bu məqsədlə küllü miqdarda vəsait ayırdı. Və 91, 92, 93-cü illərdə həm iqtisadi cəhətdən, həm siyasi cəhətdən, hərbi cəhətdən çox çətin vəziyyətdə olan Azərbaycan Respublikası üçün İran İslam Cümhuriyyəti o zaman mən deyərdim ki, bir arxadan zərbə endirməyə cəhd göstərdi və müəyyən mənada da ona nail oldu. Biz elə 93-cü ilin iyun qiyamını nəzərə alsaq, İran səfiri, o zamanki İran səfiri Cənab Nəhavəndiyanın Gəncəyə gedərək öz başına Surət Hüseynovla görüşməsi və qiyamçılara bir xeyir dua verməsi, hansı ki, dövləti cinayət törədən qiyamçılara, cinayətkarlara bu adam gedib, başqa bir dövlətin səfiri gedib onlara mənəvi dəstək verir. İran dövlətinin iç üzü budur. Ona görə biz özümüzü aldatmamalıyıq və İran dövləti üçün Azərbaycan Respublikasının mövcudluğu təhlükədir. Bayaq qeyd etdiyim səbəblərdən. Yəni, birisi, İran dövləti bugün elə bir vəziyyətdədir ki, bu, dünyanın ən gənc dövlətlərindən biridir. Onun əhalisinin 66%-ə qədəri, səhv eləyə bilərəm, 1-2%, 35 yaşdan aşağı olan əhalidir. Və bu gənc əhali həyatını Xameneyi və yaxud Əhmədi Necad tipli mollalarla bağlamaq fikrində deyil. Onların hər birinin hələ bir 50-55 il yaşamaq ümidi var. Və bütün bu 50-55 ili onlar bu mühitdə keçirmək istəmirlər. Bu baxımdan həm Türkiyə Cumhuriyyəti, həm Azərbaycan Respublikası İran əhalisi üçün bir örnəkdir. Və İran isə əksinə Azərbaycanı təhdid edir məhz bu səbəbdən. Və bilirsiniz, burada təəccüb doğuran məqamlardan biri odur ki, Azərbaycan Respublikası yeri gələndə deyək ki, Amerika Birləşmiş Ştatları ilə və yaxud Rusiya ilə, dünyanın fövqəladə dövlətləri ilə, elə olsun Türkiyənin özü ilə demarş şəklində davranmağı bacarır. Lakin İrana gəldikdə Azərbaycan çox qəribə bir mövqe tutur.
Niyə? Sizcə?
Mən elə gəlir ki, burada, bilirsiniz, mən deyək ki, bir politolog kimi yanaşmış olmazdım, desəydim ki, Azərbaycan İrandan qorxur. Xeyr, bu belə deyil. Mən elə ki, ilk növbədə Azərbaycan oliqarxlarının İranla çox böyük biznesi var. Azərbaycan-İran arasında böyük bir görünməyən biznes var. Qara biznes var, gizli biznes var. Və heç kəs bu biznesi itirməkdə maraqlı deyil.
Bəm Rusiya və Türkiyə bu mümkün deyil.
Görünür, söhbət elə bir biznesdən gedir ki, o yalnız İranla mümkündür. Görünür. Yenə deyirəm, bu ehtimaldır. Amma əks təqdirdə, bilirsiniz, adi bir şey götürək. Azərbaycan bugün geniş miqyasda bir diasporanın fəallaşması siyasətini aparır. Dövlət səviyyəsində. Bunun üçün xüsusi bir komitə yaradılıb. Yeri gələndə Azərbaycan Gürcüstana, öz yaxın qonşusuna və müttəfiqinə Azərbaycanlıların hüquqları ilə bağlı eyhamlar vurur. Azərbaycan Rusiyada diasporanı fəallaşdırır, Avropada, Amerika Birləşmiş Ştatlarında. Lakin Azərbaycanda belə bir təəssürat yaranır ki, kənardan baxanda sanki İranda Azərbaycan diasporası yoxdur. Ümumiyyətlə, İranda heç Azərbaycanlılar yaşamır. Və yaxud da ki, Azərbaycan rəsmiləri deyək ki, İran xalqı ifadəsini işlədirlər. İran xalqı yoxdur. İran xalqları var. İranda onlarla xalqlar var ki, onlardan iki böyük çox sayılı xalqlar da Azərbaycanlılar və Farslardır. Və s. Azərbaycan tutalım ki, mən demirəm ki, Azərbaycan hansısa kəskin bəyanatlar verməlidir və yaxud İran daxilində separatizmi stimullaşdırmalıdır. Bu qətiyyən, ümumiyyətlə, bu müasir dünyada hansısa bir effektiv siyasi alət deyil. Xüsusilə də öz qonşusuna münasibətdə. Amma tutalım ki, Azərbaycan İranla mədəni təhsil məsələlərində geniş bir əməkdaşlıq proqramı təklif edə bilər. Məsələn, Cənubi Azərbaycan əhalisinin Azərbaycan dilində təhsilinə yardımçı olmaq, demək bu, Cənubi Azərbaycan məktəblərində Azərbaycan dilinin tədris edilməsi ilə bağlı. Yəni ki, söhbət ilk növbədə mədəni əlaqələrdən gedir. Buna heç bir cəhd göstərilmir. Və burada sadəcə olaraq yalnız o qənaətə gəlmək olur ki, Azərbaycanın dövlət maraqları deyil, kimlərinsə şəxsi maraqları, iqtisadi maraqları İranla məhz bu cür münasibətlərin qurulmasını tələb edir.
Bilirsiniz, bizim internet səhifəmizdə sorğu keçirilir, Azərbaycan-İran münasibətləri necə izah edərdiniz? Burada iştirak edənlərin 13%-i qeyd edir ki, sadəcə qonşuluq münasibətləri var. 20%-i qeyd edir ki, dini və mənəvi bağlı olan ölkələrdir. 66%-i, hər üç nəfərdən ikisi, qeyd edir ki, bir-birini o qədər də sevməyən ölkələrdir. Nə deyərsiniz, necə şəhər edirsiniz?
Təbii bu belədir, mən tamamilə razıyam. Yəni ki, ən azından sorğuda iştirak edənlərin hər üç nəfərindən ikisi deyirsə ki, belədir, deməli, Azərbaycanın təbii ki, təxmini buradan belə nəticə gəlmək olar ki, Azərbaycan əhalisinin 3-də 2-si İranı sevmir. Belə çıxır. Ən azından bu sorğuda iştirak edənlərin.
Azərbaycan tərəfindən.
İran tərəfindən də eyni şeydir. Azərbaycanda deyək ki, hansısa bir cüzdə olsa müəyyən alternativ təbliğat imkanları var. İranda belə imkanları yoxdur. İranda bir mənalı şəkildə hər şey dövlətin monopoliyasındadır. Bütün kütləvi informasiya vasitələri. Və gəlin İran qəzetlərinin Azərbaycan haqqında yazdıqlarına diqqət yetirək. Bu kifayət eləyir. İranda Azərbaycana İran dövlətinin bir əyaləti kimi baxırlar. Vaxtilə Rusiya tərəfindən İrandan qoparılmış bir əyaləti kimi. Belə də yanaşılır. Yəni ki, Azərbaycan dövlətinin müstəqilliyi, gəlin elə bu verilişdən sonra duraq gedək İran İslam Respublikasının Azərbaycandakı səfirliyinə. Və görək o səfirliyin önündəki lövhədə nə yazılıbdır? İran İslam Respublikasının Bakıdakı səfirliyi. Niyə Azərbaycan Respublikasında yox? Budur söhbət. Bu rəsmi təbliğatıdır İranın.
Şərq Qərb Araşdırmaları Mərkəzi rəhbəri Əsnur Ucuz studiyamızın qonağı. Yəni, hər hansı bir suallarınız varsa dinləyicilər, siz bizə onları çatdıra bilərsiniz. 436-77-41 nömrəli telefon, həmçinin e-mailim də var. Ziyad işarəsi azadlıqradios.az və mobil telefonunuzdan da suallarınızı göndərə bilərsiniz. Nömrəni xatırladım, 050-744-1017. Rəsnur bəy, sual var. Qarabağ münaqişəsinin BMT-də müzakirəsi nəsə verər mi? Artıq buna cavab veririz. Bir də niyə bu Minsk həmsədirləri BMT-də müzakirədən qorxurlar? Onsuz da BMT dişsiz bir quruma çevrilib. Bu maralı hər halda fikirdir.
Mənə gəlir ki, ilk növbədə Minsk qrupunda həmsədirlər səviyyəsində təmsil olunan dövlətlər bu müzakirədə təbii ki, maraqlı deyillər. Nəyə görə? Bilirsiniz, Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ siyasətində bir konseptual yanlışlıq var. Mən bunu həmişə demişəm. Bu elə Ermənistanın özü tərəfindən də bu yanlışlıqdır. Niyə görəsə münaqişəni nizamlamanın iki tərəfli yolu vasitəsi, yəni Azərbaycan və Ermənistan tərəfinin vasitəçilərsiz, hansısa Minsk qrupu olmadan və s. qurumlar olmadan danışıqlar aparması ehtimalı demək olar ki, sıfıra çevrilibdir və bu münaqişənin idarə olunması prosesi həvalə olunubdur regionda marağı olan digər dövlətlərdən, onların təmsilçilərindən təşkil olunmuş ATƏT-in Minsk qrupuna. ATƏT-in özü deyilə BMT-yə bərabər bir orqandır və ümumiyyətlə ATƏT-in adı son dövrlər dünyada bir təbəssüm doğurur. Məsələn, Qazaxıstandakı seçkilərə verdikləri qiymətdən sonra ATƏT. ATƏT-in seçki müşahidə missiyası Ermənistandakı seçkilərə verdiyi qiymətdən sonra. Yəni, ATƏT özü elə BMT-dən də dişsiz orqandır və o, yenə deyirəm ki, bir təbəssüm doğuran orqandır. O, bir məşvərətçi orqana çevrilib çoxdan. Və onun dediyiniz kimi, əhəmiyyət də vermir. Təbii ki, o zaman azan ki, əhəmiyyət vermək lazım deyil. Əhəmiyyət vermək lazım olduqda elə BMT-nin də bayaq mən sizə dedim, qətnamələrinə diqqət yetirirlər, ATƏT-in də, Avropa Şurasının da. Sadəcə olaraq bu həmsədirlər, onlar heç bir zaman bu Minsk qrupunda ATƏT-i deyil, onun Minsk qrupunu deyil, öz dövlətlərini təmsil ediblər. Biz illər boyu götürüb Amerikalı, Fransalı və yaxud Rusiyalı həmsədirlərin müxtəlif ölkələrin kütləvi informasiya vasitələrinə verdikləri müsahibələrdəki səslənmiş fikirləri təhlil etsək, biz dəhşətli bir səhnənin şahidi olarıq. Nə dərəcədə ziddiyyətli fikirlər səslənir, nə dərəcədə diametral bir-birinə əks fikirlər səslənir. Ona görə ki, onlar bu fikirlərdə, bu müsahibələrdə, bu fikirlərdə həm sədrlərin və yaxud Minsk qrupunun və yaxud ATƏT-in mövqeyini deyil, öz təmsil etdikləri dövlətin mövqeyini ifadə edirlər. Yəni, Matthew Braza Amerika dövlət katibinin köməkçisidir. Vəssalam, bununla hər şey deyilibdir. Və onun bütün münaqişənin həlli məsələsinə yanaşması da Amerika administrasiyası mövqeyindən yanaşmadır. Və məsələnin BMT-də müzakirəyə çıxarılması isə ATƏT-in Minsk qrupunu metod kölgədə qoymağa doğru atılmış bir addımdır. Yadınızdadırsa, Guam ərazisində olan münaqişələrin BMT-də müzakirəsi məsələsini gündəmə gətirəndə elə birinci buna etiraz ifadə edəndə ATƏT-in Minsk qrupundakı həmsədirlər idi. Bu təbii haldır. Çünki onlar bu təsir vasitəsini itirmək istəmirlər.
Siz qeyd edirsiniz ki, təcrübəniz nəyə görə Ermənistan və Azərbaycan konseptual belə səhv buraxırlar və bir-birindən danışmırlar. Qurumlar bura cəlb olunur. Həmin bu problemi həll etmək üçün doğrudan mı real hesab edirsiniz ki, ATƏT-in Minsk qrupu olmasa və yaxud da digər vasitəçilər olmasa, Azərbaycan və Ermənistan nümayəndələri bu məsələni öz arasında çözə bilərlər.
Bəli.
Həmin o konseptual baxışlar var.
Təbii, ən azından o danışıqları öz aralarında apara bilərlər. Nə qədər bu danışıqlar prosesində kənar qüvvələr cəlb olunursa, bu danışıqlardan manipulyasiya etmək imkanları bir o qədər geniş olur kənar qüvvələrin. Amma dövlətlərin özləri bir əvasitə, iki tərəf şəklində bu danışıqlarda iştirak edirlərsə, bu artıq onların öz arasında gedən bir proses olur. Kənardan müdaxiləni münaqişədən istifadə etmə cəhdlərinin deyək ki, imkanları bir xeyli azaldılmış olur. Mən demərəm sıfıra indirilir, amma xeyli azaldılmış olur. Bu mümkündür. Niyə mümkün deyil? Vaxtı ilə bilirsiniz, mən üzülsəm bəlkə bir qədər pis müqayisə ilə bir pis hadisə ilə müqayisə edəcəm. Vaxtı ilə bilirsiniz ki, Adolf Hitler Hitlerin diplomatları Rusiya, SSR-nin və yaxud Böyük Britaniyanın, Amerikanın diplomatları ilə Norveçdə və yaxud İsveçdə əlaqələr saxlayıblar. İsveçrədə. Nəyə görə, məsəl üçün, deyək ki, Cənab Polad Bülbüloğlunun, Kamal Abdullahının, Fərhad Bədəlbəylinin Qarabağa səfəri Moskvada olan hər iki dövlətin səfirləri tərəfindən təşkil olundu. Nə deyək ki, həmin mexanizm vasitəsilə və yaxud Tiflisdə olan səfirliklər vasitəsilə prezidentlərin görüşünü təşkil etmək mümkün deyil. Niyə mümkün deyil? Elə həmin Tiflisdə və yaxud da ki, başqa bir dövlətin ərazisində hər şey mümkündür. Hər şey mümkündür. Sadəcə olaraq, hər iki dövlətin rəhbərliyi regionda marağı olan böyük dövlətlərin münaqişəni idarə etmə cəhdlərinə müqavimət göstərmirlər. Qorxurlar bundan. Çünki münaqişənin həll olunmaması və uzun müddət bu münaqişə ətrafında diskussiyaların getməsi bu artıq siyasi məsələdir, bu hakimiyyət məsələsidir.
Telefon qədən dinləyicimiz var, adı Kamaldır. Hər vaxtın səhv olsun Kamal Bey.
Alo.
Bəli, buyurun, efirdən siz sualınız. Salam aleyküm.
Mən sizin bu mövzuya öz fikrimi bildirmək istəyirəm. Bu, necə ki, bu 92-ci ildən olan bu proseslər, bu proseslər elə bir ki, indiyə kimi davam edir. Bu siyasi söhbətlər arada gelişdi. Bu, indiki qurulmuş, indiki hökumətləri belə götürsək, bunlar müharibə yolundan bu məsələni həll eləməyəcəklər. Ona görə ki, müharibə eləsələr, çox faktlar erməni tərəfindən bizə açıqlanacaqdır və deyəcəklər ki, bax, belə-belə haqqı hesablar baş vermişdi. Özdə biz yox, siz özünüz öz vətəninizi alt-üst eləyibsiniz. İndi biz yaxşı fikir versək bu siyasi məsələlərə. 92-ci ildən bəri nə qədər Azərbaycanda adamlar öldürüldü da, yaxşı, normal insanlar aradan götürüldü. Bu, yaxşı fikir versəz, bu siyasətlə, jurnalistlər, ziyalılar, hamısını aradan götürürlər. Bu adamlar da hamısı Azərbaycan üçün çalışırlar, elə deyilmi?
Aydındır, sualınız, təşəkkürlər.
Sözünün axırına bir yaxşı fikir versəz, alın.
Bəli, bəli.
Mən belə bilirəm ki, Azərbaycanda terror söhbəti var da, Azərbaycanda bir dənə millət, nə deyilək, etnik azlıq millətin terroru fəaliyyət göstərir və onlar Azərbaycanda azərbaycanlıların inkişaf eləməyinə heç bir imkan vermirlər. Onlar qruplaşma halında Azərbaycanı setka kimi tora salıblar. Və siz bilsəz, Nazmiyyə, Azərbaycanda o Sürət Hüseynov məsələsində səhər saat 6-da xəlvətcə gəlib Sürəti qızışdırıb elçibənin üstünə salıb, 2 gündən sonra elçibənin üstünə düşmüşdü Sürət ki, mən gəldim səni aşırtmağa. İndi o adamlar indi bu dəqiqədə işləri fırladılar. Nə, obyektlər yandırılırdı. Nazmiyyə, Gəncə şəhərində 90 elçibəy gedən kimi obyektlər yandırılırdı. Reketlər əmələ gəlmişdi. Hər yeri pul haqqı qoyurdular. Bu hamısı bu hökumətin içindədir. Bunların içindədir. Amma azərbaycanlılar elə fil qulağında yatırlar elə bil. Heç nə başa düşmürlər. Azərbaycanlılar elə bil 8 milyon əhalidən bir dənə Azərbaycanı yoxdur ki, Azərbaycanda hansısa da vəzifəni tuta bilsin.
Aydındır, Kemal idi bu bizim dinləyicimiz. Prinsipi fikirləri söylədi. Rəsul bəy, burada təəccüblü bir məqam var idi ki, hansısa bir qruplaşma var. Kiçik xalqdan ibarətdir və s. Kimsə kiməsə mani olur.
Bilirsiniz, Azərbaycanda təbii bir qruplaşma var ki, bu qruplaşma bir siyasi oliqarx qruplaşmasıdır ki, bunlar hakimiyyəti tam nəzarətdə saxlayırlar. Və mən deyərdim ki, hakimiyyətin ən yüksək pillələri belə o aşağı, formal baxımdan aşağı pillələrə təsir etmək iqtidarında deyil. Mən inanmıram ki, məsəl üçün, deyək ki, bugün dövlət başçısı İlham Əliyev böyük məmnuniyyətlə bugünkü məmurların bir çoxu ilə işləməkdə davam etmək istəyir. Mən inanmıram buna. Əgər bu belədirsə, onda bu böyük faciədir. Amma hər halda mən inanmamağa üstünlük verirəm. Amma hadisələrin də gedişatı göstərir ki, bunları da uzaqlaşdırmaq vəzifədən bir o qədər da asan deyil. Lakin bunun artıq hansısa bir milli, etnik, dini bir qruplaşma olmasına gəlincə, mən elə gəl ki, insanları daha çox maraqlar birləşdirir. Qazanc birləşdirir. Deyək ki, hakimiyyət ehtirası, varlanmaq ehtirası. Burada artıq milli məsələ önəmli deyil.
21-ci əsrdə bu haqda danışmaq. Suallar da daxil olmaqdadır. Bizə səhvətmirəm, sizə daha bir sual gəlir. Arif yazır. Mənim belə bir sualım var, deyir. Əgər İlham Əliyev desə ki, mən razıyam, gəlin Qarabağı verək sizə. Bununla da hər şey bitmiş, bitsin. Sizcə Rusiya, İran bu istəyi dəstəkləyərmi? Rusların sözü var, klin-klinun vışıbağı ötməsi.
Təbii ki, bu bir ehtimaldır. Deyək ki, bir ekstremal ehtimaldır. Sabahları, deyək ki, İlham Əliyev deyil, Azərbaycanın parlamenti dedi və yaxud da ki, məsəl üçün, Məli. Ki, biz Dağlıq Qarabağın Allah eləməmiş müstəqilliyini tanıyırıq və yaxud da onun Ermənistana tərəf, Ermənistanın ərazisinə daxil olmasını, bu münaqişənin bitməsidir mi? Xeyr. Bu münaqişənin bitməsi deyil. Qarabağ münaqişəsi bəhanədir. Rusiyanın regionda qalması üçün və salam. Abxaziya münaqişəsi bəhanədir. Rusiyanın regionda qalması üçün. Asetiya münaqişəsi bəhanədir. Rusiyanın regionda qalması üçün. Sabah biz Dağlıq Qarabağı iddiamızdan imtina eləsək, desək ki, bəli, Dağlıq Qarabağla Ermənistan ərazisidir və yaxud müstəqil dövlətdir. Sabah başqa bir Dağlıq Qarabağ yaranacaq. Heç narahat olmayın bu barədə.
Yəni, böl və hökmranlıq et.
Təbii.
Həsən Orucludur, studiyamız qonaq. Həsən bəy, minnətdarım sizə. Buyurduz, vaxtımız da çıxdı. Mən heç fikir də vermirdim, amma artıq çıxmış vaxtımız mövcuddur. Təşəkkürlər
fikirlərinizə.
Çox sağ olun. Şərq Qərb Araşdırma Mərkəzi rəhbəri Həsən Orucludu idi studiyamızın qonağı. Dalğanı dəyişməyin.
Azadlıq Radiosu efirində bütün qonaqlara suallarınızı indi mobil telefondan da göndərə bilərsiniz. İstənilən mobil operatorun istifadəçiləri suallarını mesaj şəklində
050-744-101-7 nömrəsinə göndərə bilər.
Suallarınızın yeni ünvanı
050-744-101-7
Azadlıq Radiosu FM 101.7.
Azadlıq Radiosu efirində xatırladım, biraz əvvəl Ərəstin Rucda idi studiyamız qonağı, Şərq Qərb Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri. Biz İran barədə də danışdıq, İran-Azərbaycan münasibətləri barədə. Xatırladım, bu sorğu Azadlıq Radiosu nöqtə saytında keçirilir. Azərbaycan-İran münasibətlərini necə izah edərdiniz, nədir bu? Əllik xatırladım, 13% sadəcə qonşuluq münasibətləri var versiyasını seçib. Dini və mənəvi bağlı olan ölkələrdir bu cavabı 20% seçib. 66% isə, amma bu soruda iştək ölkələrin bu dərəcəsi qeydir ki, bir-birini o qədər də sevməyən ölkələrdir İran və Azərbaycan. Forumda ilə İran-Azərbaycan dostudur mu sualı ilə adlandırılıb. Bakıda səfərdə olanda İran prezidenti Məhmud Əhmədnəcad İran və Azərbaycan xalqları arasında tarixi dostluq əlaqələrinin müxtəlif səviyyələrdə inkişaf edərək daha da dərinləşdiyini bildirib. Beynəlxalq hüquq müdafiə təşkilatları isə İranda ən böyük etnik qrup olan azərbaycanlıların mülki və siyasi hüquqlarının pozulduğunu, təqib olunduqlarını bildirdilər. Siz necə düşünürsünüz? İran-Azərbaycan dostudur mu? Bu suala cavab verənlər müxtəlifdir və gəlin bəzilərin fikirləri ilə tanış olaq. Məltəm Öndər İstanbuldan yazır ki, Farslarla olan mücadiləmiz Alp Ertunga dönəmindən bəri davam etməkdədir. Farsdan Türkiyə dost olmaz. İran işğalı altındakı Güney Azərbaycanda 35 milyon Türk qardaşım əsarət altında yaşar və haqlarını savunduqları üçün işgəncələrə və baskılara məruz qalırkən qalxıb da İran bizim dostumuzdur demək qəflət dəlalət və hətta ihanətdir. Bu sözləri İstanbuldan Məltəm Öndər yazır bu sayta daxil olarkən fikirlərini saxlayıb. Bakıdan Könül yazır ki, İran heç vaxt Azərbaycan dostu olmayıb, olmayacaq da. Bir ölkədəki 35 milyon Azərbaycan türkünün hüququ tapdalanır, dilləri əlindən alınırsa, deməli, Farslardan bizə dost olmaz. Mən Farsları Türkün düşmənlərindən hesab edirəm və məncə Azərbaycan hakimiyyəti bu cür görüşlərdə orada yaşayan soydaşlarımızın tali ilə bağlı danışıqlar aparmağa başlayırsa, o zaman İranın dostluğunu görər. İran düşmənimin düşməni mənim dostumdur prinsipi ilə ermənilərin dostudur desək, yanılmaraq bu fikirləri könül saxlayıb, yazıb və saxlayıb həmin bu forumda. İran Azərbaycanın dostudurmu sualı verilir. Forumda siz də öz adınızı, e-mail ünvanınızı, yaşadığınız şəhəri və şəhrinizi xüsusi bir pəncərədə, həmin bu səhifədə saxlayarkən məsələnin müzakirəsində iştirak edə bilərsiniz.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bu saytda yeni xəbərlərlə də tanış olmaq mümkündür. Yeni xəbərlərdən də daha biri sonra ibarətdir ki, APA-nın xəbər verdiyinə görə Prezident Aparatı İctimai Siyasi Şöbəsi müdür Əli Əhsənov deyir, bizim üçün önəmli olan vətəndaşların seçkini boykot etməməsidir. Hansısa siyasi partiya və ya təşkilatın seçkidə iştirak edib etməməsi onun şəxsi hüququdur. Düşünürük ki, zamanı gələndə bütün maraqları tərəflər seçkidə iştirak edəcək. Siyasətlə məşğul olduğunu iddia edən partiya və ya şəxs əgər seçkidə iştirak etmirsə, deməli, o siyasətlə məşğul olmur. Ümumiyyətlə, Azərbaycanda seçkini boykot etmək gücündə olan siyasi təşkilat yoxdur. Əli Əhsənov müxalifət partiyalarının seçkini boykot etməsi ilə bağlı son vaxtlar səsləndirən fikirlərinə münasibət bildirərkən belə deyib. Şöbə müdürünün sözlərinə görə, bugün Azərbaycanda seçkini boykot etmək gücündə olan siyasi təşkilat yoxdur, amma ümumiyyətlə məsələyə varanda, yaxınlaşanda, məsələni nəzərdən keçirəndə müxtəlif şərhlərə ehtiyac var. Müxalifət ümumiyyətlə prezident seçkilərində iştirak edəcəkmi sualına öz fikirlərini politoloq Hüseyn Balasəlimov bildirir.
İndi siyasi gündəlikdə olan əsas məsələlərdən biri də prezident seçkiləridir. 2008-ci il yaxınlaşdıqca bu məsələ də aktuallaşır. Amma əvvəlki dövrlərlə müqayisədə bir siyasi süslük hiss olunur. Daha əvvəlki siyasi enerji və dinamika yoxdur. Partiyalar toplaşmır, bloklar yaranmır. Kütləvi aksiyalara icazə verilmədiyindən müxalifətin mövcudluğu demək olar ki, hiss olunmur. Ölkədə obyektiv sorğu mərkəzləri də yoxdur ki, müxalifətin real reytingi haqqında mühakimə yürüdəsən. Hakimiyyət tam alternativsiz və oponentsiz vəziyyətdədir. Bəzi müşahidəçilər bunu obyektiv hal kimi dəyərləndirirlər. Onların fikrincə, keçmiş SSR respublikalarında Azərbaycanda olduğu kimi müxalifət qalmayıb. Məlumdur ki, Azərbaycan müxalifətinin əsas qüvvəsini vaxtilə Milli Azadlıq Hərəkatında iştirak etmiş insanlar təşkil edir. Onlar 15 ilə yaxındır ki, sırf müxalifətçilik fəaliyyəti ilə məşğuldurlar. Heç bir hakimiyyət strukturunda təmsil olunmayıblar. Belə dissident müxalifət ancaq Belarusda qalıb. Digər respublikalarda, məsələn, Ukraynada və Gürcüstanda müxalifət real gücə və siyasi təsirə malikdir. Bunu əsas gətirən bir sıra politoloqlar bu müxalifətin yenisi ilə əvəz olunması zərurətindən danışırlar. Onların fikrincə, Azərbaycanda tamamilə yeni keyfiyyətli müxalifət yaranmalıdır. Belə fikirlər səslənir ki, bu cür müxalifəti hakimiyyətdə olan insanların özləri yaratmalıdırlar. Amma Azərbaycan gerçəkliyi tamam başqa vəziyyətdədir. Hakim yeni Azərbaycan partiyası ölkənin monolit qüvvə kimi idarə edir. Bu partiya daxilində alternativ fikrin şartları da yoxdur. Sabiq məmurlardan da yeni müxalifət yaratma fikrinə düşənlər yoxdur. Sabiqlər ya kənara çəkilməyə, ya da hansısa uzaq ölkədə səfir kimi fəaliyyət göstərməyə üstünlük verirlər. Yeni Azərbaycan partiyası getdikcə ölkədə tək partiyaya çevrilir. Tək partiyalılığı ancaq qeydiyyatı olan çoxlu sayda partiyalar pozur. Bu partiyalar ancaq kağız üzərində mövcuddurlar. Ölkə rəsmi olaraq çox partiyalı, reallıqda isə tək partiyalı rejimə malikdir. Prinsipsə heç bir partiyə əbədi deyil. Qonşu Türkiyədə bir neçə il ərzində çoxlu sayda partiya siyasi səhnədən silindi. Amma orada demokratik seçkilər keçirildiyindən yeni partiyalar da meydana çıxdı. Azərbaycanda isə əks ehtimallar üstünlük təşkil edir. Bəzilərinin fikrincə 2008-ci ilin prezident seçkiləri bir çox partiyalar üçün sonuncu seçki olacaq. İnsanlar da silsilə məğlubiyyətlərdən, uğursuz siyasətçilərdən yoruluplar. Amma optimistlər də var. Onların fikrincə 2008-ci ilin prezident seçkiləri çox qızğın keçəcək. Bu fikir onları belə bir fakt təhrik edir ki, ölkədə hakimiyyətdən narazılıq böyükdür. İlin əvvəlində baş vermiş qiymət artımı və bugünə qədər davam edən bu proses həqiqətən də hakimiyyətin reytinginə təsir edir. Real sorğu keçirilsəydi, bu reyting haqqında mühakimə yürütmək olardı. Amma müəyyən faktlar var ki, bunlar sorğusuz da hakimiyyətin reytingi haqqında mühakimə yürütməyə əsas verir. Belə bir tendensiya da var ki, hakimiyyətin reytinginin azalması müxalifətin reytinginin artmasına təsir etmir. İnsanlar sadəcə siyasətdən uzaqlaşırlar, siyasətlə maraqlanmırlar. Hamı öz problemlərinin həllini qeyri-siyasi sferada, siyasətdən kənarda axtarır. Bu detalı qabardan bəzi politoloqlar hətta indiki müxalifətin seçkidə iştirak etməyəcəyini söyləyir. Elə bu səbəbdən təbii bir sual yaranır. Müxalifət seçkidə iştirak edəcəkmi? Bu çox mürəkkəb məsələdir. Müxalifətin öz sıralarında 2008-ci ilin prezident seçkilərinin artıq uduzulduğunu və 2010-cu ilin parlament seçkilərinə hazırlaşmağın zəruriliyini deyənlər də var. Amma böyük ehtimalla müxalifə seçkiləri boykot etməyəcək. Ən azı ona görə ki, boykot praktikası heç bir nəticə vermir. Üstəlik beynəlxalq təşkilatlar da boykot siyasətini müdafiə etmirlər. Avropa Şurası açıq şəkildə bəyan edir ki, müxalifə seçkilərdə iştirak etməlidir. Elə bu səbəbdən müxalifətin bütün hallarda seçkidə iştirak edəcəyini demək mümkündür. Hətta bu seçkilər uğursuz olsa belə.
Politolog Hüseyin Bala Səlimovun fikirlərini eşitdik biz. Müxalifət iştirak edəcək seçkilərdə yoxsa ümumiyyətlə son zamanlar müxalifət düşərgəsində bir yekdil, vahid fikir yoxdur. Müxalifətin bir hissəsi qeyd edir ki, boykot etmək lazım seçkiləri, digər hissəsi isə qeyd edir ki, vahid namizəd şəklində bu seçkilərə getmək lazımdır. Nə baş verir? Hər tərəfin arqumentləri nədən ibarətdir? Bu prosesi izləyən əməkdaşımız Baba Bəkirdir. Baba, hər vaxtın xeyir olsun.
Hər vaxtınız xeyir.
Nədən ibarət həmin bu arqumentlər? Nəyə əsaslanaraq onlar deyirlər? Ümumiyyətlə, nə planlarda var?
Aydındır. Deməli, müxalifət düşərgəsində 4 təşkilatın birləşdiyi azadlıq bloku əsasən boykot haqqında danışır. Düzdür, onlar hələ boykot qərarını verməyiblər. Ancaq hələ ötən il bu blokun təmsilçiləri bəyan etdilər ki, əgər seçki mühiti demokratikləşməsə, yəni komissiyalar paritet əsasında formalaşmasa, insanlara sərbəst toplaşma azadlığı verilməsə, onda onlar seçkini boykot edəcəklər. Mən yəni yaxın vaxtlarda da həmin blokun təmsilçilərindən Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli ilə danışdım. O bildirdi ki, həmin qərar qüvvədə qalır. Yəni onlar hesab edirlər ki, seçki mühiti demokratikləşməlidir. Ancaq hələ ki, seçki mühitinin demokratikləşməsi istiqamətində ciddi addımlar atılmayıb, yəni hakimiyyət hakimiyyət düşərgəsindən verilən açıqlamalardan, bəyanatlardan məlum olur ki, onlar heç də komissiyaları yenidən paritet əsasında formalaşdırmaq niyyətində deyirlər. Sərbəst toplaşmaq azadlığı hələ də təmin edilməyib. Yəni, əksinə, belə deyək də, hakimiyyət təmsilçilərindən belə fikirlər eşidilir ki, onlar müxalifətə istədikləri yerdə yox, xüsusi ayrılmış yerlərdə aksiyaya icazə vermək niyyətindədirlər. Yəni, Əli Kərimli hesab edir ki, hələ də seçki mühiti demokratikləşməyib, ona görə də onlar belə getsə, hadisələr belə davam etsə, seçkidə iştirak etməyəcəklər. Yəni, Azadlıq blokunun, Əli Kərimlinin argumenti ondan ibarətdir ki, onlar bu şəkildə seçkiyə getsələr, yenə də seçkidə saxtakarlıq olacaq, yəni müxalifət istədiyinə nail ola bilməyəcək. Bu halda seçkiyə getməklə onlar əksinə seçkiyə bir demokratik fon vermiş olurlar. Əli Kərimli hətta belə bir ifadə işlətdi ki, onlar seçki oyununda, seçki tamaşasında iştirak etmək istəmirlər, əgər seçkiyə getsələr. Ancaq deyək ki, qarşı tərəfin də öz arqumenti var. Yəni, müxalifət düşərgəsində bütün aparıcı partiyalar, qüvvələr heç də boykot fikrinə üstünlük vermirlər. Məsələn, Müsavat Partiyası bu partiya ətrafında toplaşan bəzi partiyalar hesab edirlər ki, bütün hallarda seçkiyə getmək lazımdır. Mən Əli Kərimli kimi Müsavat Başqanı İsa Qəmbərlə də danışdım. O isə hesab edir ki, yəni əgər Azadlıq blokunun argumenti, fikir ondan ibarətdir ki, seçki mühiti demokratikləşməsə, komissiyalar paritet əsasında formalaşmasa, yəni formalaşmayana qədər biz seçkiyə getmək niyyətində deyilik. Ancaq İsa Qəmbər isə hesab edir ki, elə seçki mühitinin demokratikləşməsi üçün, seçkidə müəyyən rəyləşlərə nail olmaq üçün məhz bu seçkilərdə iştirak etmək lazımdır. İsa Qəmbər hesab edir ki, əgər seçkidə iştirak etməsən, yəni kimsə Azərbaycandan kənardan, kimsə bu vəziyyəti dəyişən deyil, ona görə müxalifət qüvvələri, demokratik qüvvələr bu prosesdə fəal iştirak etməli və həmin mühiti dəyişdirməlidirlər ki, Azərbaycanda azad və ədalətli seçkilər olsun. Ancaq deyək ki, hər iki argumentə müxtəlif yanaşmalar var. Yəni, hər iki tərəfin argumentlərindən razılaşılan məqamlar da var, razılaşmayan məqamlar da eşidilir cəmiyyətdən. Yəni, ekspertlərin bu iki mövqələr arasında müxtəlif fikirlər var. Ancaq əsas, yəni, bu iki düşərgənin, belə deyək də, müxalifət düşərgəsində artıq ekspertlər hesab edirlər ki, ikili düşərgə yaranıb, yəni, boykotdan danışanlar, boykotdan danışmayanlar. Bəzi ekspertlər hesab edir ki, məsələn, mən Azər Rəşidoğlu ilə danışdım. O hesab edir ki, belə bir fikir var ümumiyyətlə bu düşərgədə. İstər boykotdan danışanlar, yəni müxalifət əgər hansısa qüvvələr boykota gedərlərsə, elə bir uğur əldə edə bilməyəcəklər. Çünki ən azı 1998-ci ilin təcrübəsi var. 5 böyük siyasi müxalifətdə siyasi qüvvə boykot elədi prezident seçkilərini, ancaq müxalifət düşərgəsindən Etibar Məmmədov iştirak etdi. Yəni boykot nəticə vermir. Yer gəlmişkən prezident aparatının əməkdaşı İctimai Siyasi Şöbənin müdiri Əli Həsənov bu gün elə mətbuata bu məsələ ilə bağlı açıqlama da verib. O da qeyd edir ki, Azərbaycanda seçkiləri boykot edəcək gücdə təşkilat yoxdur. Yəni ekspertlərin də rəyləri ondan ibarətdir ki, indiki müxalifət seçkiləri boykot etmək gücündə deyil. Ancaq eyni zamanda seçkiyə getmək istəyənlərin də uğur qazanacağına, yəni müxalifət düşərgəsindən uğur qazanacağına inam azdır. Onlar isə hesab edirlər ki, yəni seçki mühiti əvvəlki təcrübədə də var, nə qədər ki komissiyalar partiyə əsasında formalaşmayıb, insanların sərbəst toplaşmaq azadlığı tam təmin edilməyib, bu yəni seçkilərdə də müxalifətin uğur qazanacağı yəni şübhəli görünür. Ona görə hesab edirlər ki, bəzi ekspertlər yer gəlmişən Azər Rəşidoğlu belə fikirlərin müəlliflərindən biridir. O hesab edir ki, əslində müxalifət vəziyyətdən çıxış yolu tapmaq gücündə də deyil. Yəni onun fikri ondan ibarətdir ki, müxalifətə nə boykotun, nə də seçkidə iştirak etməyin uğur gətirməyəcəyi ondan dəli gəlir ki, müxalifət zəifdir. Yəni istər zəif olduğuna görə, istər boykotda, istərsə də seçkidə məqsədinə nail ola bilməyəcək. Azər Rəşidoğlu hesab edir ki, əslində bu problemi, vəziyyətdən çıxış yolunu bütünlükdə cəmiyyət bu prosesə qatılmaqla aradan qaldırmaq olar. Yəni, cəmiyyət siyasi proseslərdə fəal olsun, cəmiyyət bütünlükdə seçkilərdə iştirak eləsin, cəmiyyət yəni, öz sözünü deyə bilsin, onda yəni, proseslərdə iştirak edib vəziyyətdən çıxış yolu tapmaq olar.
Bu məsələdə bir də tərəf prinsipçə var, mövcud düzdə az hissəyə təşkil edilir. Biri var boykot etmək istəyənlər, digərləri var, namizədə iştirak etmək istəyənlər. Azərbaycan Demokratik Partiyası Sərhəd Cəlaloğlu mətbuatda bu günü yazıblar bu haqda, prinsipcə bu sözləri demişdi vaxtilə. Əgər indiki iqtidar seçkilər ərəfəsində əsaslı demokratik islahatlar barədə inandırıcı bir mövqeyi nümayiş etdirsə, onda prinsipcə bu partiya iqtidarı dəstəkləyəcək prezident seçkilərində.
Bəli, belə.
Onlar azlıq təşkil edirlər mi müxalifət düşərgəsində?
Onlar yəni həm azlıq təşkil edirlər, həm də bu tip bəyanatlar o müxalifət partiyasından eşidilir ki, həmin partiyalar hakimiyyətlə dialoqdan həm də danışırlar. Yəni yeri gəlmişkən Sərdar Cəlaloğlu Azərbaycan Demokrat Partiyası da bir müddət əvvəl hakimiyyətlə dialoqa təşəbbüs göstərmişdi, ancaq bu dialoq alınmamışdı. Yəni sizin dediyiniz fikirlər bəli eşidilir, ancaq daha çox hakimiyyətlə əməkdaşlığa meyilli qüvvələr tərəfindən belə bəyanatlar eşidilir. Ancaq onlar o qədər də çox deyirlər. Yeri gəlmişkən bir məsələni də qeyd edim ki, Sərdar Cəlaloğlunun rəhbərliyi etdiyi partiya indilərdə Müsavat Partiyası ilə daha çox həm də əməkdaşlığı edir.
Minnətdarım Babək, təşəkkürlər, çox sağ
olun. Təşəkkür.
Bu haqda reportajı axşam 8-dən sonra Azadlıq Radiosunun efirində Kontekst proqramında da eşitmək mümkün olacaq. Həmçinin Kontekstin digər mövzuları da var, bu haqda biz danışarıq. Dalğanı dəyişməyin, mövzu ilə işdən sonra efirdədir.
Biz Azadlıq Radiosuyuq.
Sizin sözü azad deyən.
Söhbət nədən gəlir? Qram, nə qədər verəcəli? 1 milyon dolar, 2 milyon dolar, 3 milyon, 5.
Fikri azad ifadə edir.
Hər mitingdə tutaq ki, dopingə rast gələndən sonra mən özümü daha gümrah hiss edirəm. Qan dövriyyəsi güclənir, insanda adrenalin artır.
Mən düşünmürəm ki, bunları dopingla və mitinglə həll etmək olar.
Güvəndiyiniz.
90-cı ildən bəri gəlirlər, gedirlər.
Gəlsin barmağı yumsun ki, nəsə iş görüm. Biz bunları görməmişik. Bəlkə də ağzımıza yazıblar, xərcliblər.
Azadlıq Radiyonuz.
Hər gün 24 saat 101.7 FM-də.
Azadlıq Radiyonuz FM-də bu saatin sonunda haqqında məlumatlı mən sizə çatdıracağam. Sadəcə xatırladım ki, bu saatda bizimlə Şərq Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Ələs Nurucu idi. BMT-nin payız sessiyasında Qarabağ münaqişəsinin müzakirə perspektivləri ümumiyyətlə necə görünür və bu məsələnin həlli və kimlərin əlindədir. Rəsul Rucuzu bildirdi ki, ümumiyyətlə heç bir vasitəçi bu məsələdə artıq lazım deyil. Ermənistan və Azərbaycan öz aralarında danışıqları aparsa, daha böyük nailiyyətlər əldə etmə mümkündür. Nəinki, hər hansı bir vasitəçilərin, ələ xüsus da ATƏT-in Minsk qrupunun əmsədlərinin iştirakı ilə bunu Ərəfsin Uruçlu bildirdi bizimlə müsahibədə. Biraz əvvəlsi Babək Bəkəri dinlədik. Müxalifət düşərgəsində gələn ildə prezident seçkilərində hansı rolda çıxış etmək barədə ehtimallar, yəni boykot ediləcəkmi bu prezident seçkiləri, yoxsa vahid namizəd funksiyasını yerinə yetiriləcək? Bu məsələ haqda danışdıq, ətraflı kontekst proqramında Babək Bəkiriyə dinləyə bilərsiniz bu haqda. Həmçinin də bu məsələ mövzu ətrafında Hüseyin Bala Səlimov politologun fikirləri dinlənildi. Yəmişkən sabah həftənin cümə günü Politolog Hüseyin Bala Səlimov və siyasi şərhçi Rauf Mirqədirov studiyamızın qonaqları olacaq. Hər cümə günü olduğu kimi biz həftənin hadisələrini müzakirə edəcəyik. Dalğan dəyişməyin.
Doktor Ziya ilə işdən sonra.
İndi isə gəlin birlikdə hava haqqında məlumata qulaq asaq.
Hava haqqında.
Sinoptiklər bildirirlər ki, sabah ayın 24-ü axşam saat 9-a qədər Bakıda və Abşeron yarımadasında buludlu hava olacaq, gündüz arabir açılacaq. Axşam və gecə yarımadan bəzi yerlərində qısa müddətli az yağış yağacağı ehtimal olunur. Mülayim şimal küləyi əsəcək. Bakıda gecə 20-22, gündüz 31-33 dərəcə istilik. Abşeron çimərliklərində dəniz suyun hərarəti 26-27 dərəcə təşkil edəcək. Hava haqqında məlumatla bu saatlıq həlli bu qədər.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayırır.
Doktor Ziya ilə işdən sonra.
Hər gün axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və oxunan hadisələri. Mən Doktor Ziya ilə işdən sonra. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.